får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
En mørk maskeret skikkelse suser lydløst gennem trafikken på en elcykel. Sekunder efter drejer han ind af Sorgenfri Gade på Nørrebro og åbner ild mod en gruppe mænd foran Café Kaffehuset. 5 skud flænger den normale summen fra myldretidstrafikken. Det er den 2. december 2021. Klokken er 16:29, og på jorden ligger en 27-årig mand, der er skudt og dræbt. Manden var relateret til NNV-banden, og de 5 skud blev startskud til en kort og brutal bandekonflikt mellem gadebanden og en kriminel organisation kaldet Casablanca-netværket. Nu er 5 mænd tiltalt for drabet og sidder i de her dage på anklagebænken i Københavns Byret. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen. Med mig i studiet har jeg min medvært Christian Kornø og retsreporterne Cecilie Erland og Sune Fischer. Og Cecilie, kan du starte med at skitsere, hvad de her 5 mænd de er tiltalt for?
De 5 mænd, der på anklagebænken nu er tiltalt for drab og drabsforsøg, og det er altså den 27-årige, som du nævner her, der desværre mistede livet den eftermiddag. Og herudover så var der endnu en mand, som politiet mener er forurettet i sagen. Han undslap kuglerne i alt, blev der affyret 5 skud, men blev altså ikke ramt, og det er derfor, at man både taler om drab og drabsforsøg. Der er en 21-årig svensk mand, som man har tiltalt for at have begået selve drabet, og herudover er der 4 andre, som er tiltalt for at have forskellige roller i dagene op til, på dagen og i dagene efter, altså i forbindelse med planlægningen af drabet og sådan de her praktiske omstændigheder, der ligesom skulle hjælpe svenskeren til at begå det her drab.
Men betyder det, at de alle 5 er tiltalt for drab og drabsforsøg, selvom at der jo af gode grunde kun er en, der har affyret selve gerningsvåbnet?
Ja, altså de er alle sammen tiltalt for at have begået det her i forening, og altså i Danmark er det egentlig meget normalt, at man tiltaler folk for eksempelvis drab, selvom det ikke er dem, der har trykket på aftrækkeren, men altså hvis de har været med i planlægningen eller været indforstået med den her plan, så tiltaler man og dømmer man dem for drab alligevel.
Og jeg skal lige tilføje, at alle 5 mænd nægter sig uskyldige i tiltalerne.
Fremgår det af anklageskriftet, hvad anklagemyndigheden mener er baggrunden for det her?
Altså, selve motivet indgår ikke i anklageskriftet, men der står, at man mener, at der er tale om et drab, der bliver begået som led, eller måske med til at antænde en konflikt mellem 2 grupperinger, hvor den ene er NNV, hvor den dræbte var relateret, og herudover så en uidentificeret kriminel gruppering, som det fremgår af anklageskriftet. Og der er det jo ifølge Ekstrabladets oplysninger en kriminel gruppering, der bliver kaldt Casablanca-netværket, der er tale om.
Lad os komme videre hen til Casablanca-netværket senere, men ja. Betyder det her, at der også er rejst tiltale efter bandeparagrafen?
Ja, det gør det netop. Og altså, når der er det, så kan man ligesom gange straffen op med 2, og i drabsager vil det stort set altid betyde livstidsdommen, hvis de altså bliver dømt.
Og Sune Fischer, du var i retten på første dag af den her retssag. Kan du lige fortælle, hvordan de tiltalte de fremstår, hvor det foregår?
Selve retssagen der, det er jo den, der bliver kaldt retssal A, som er
i Københavns Byret.
Ja, som jo tidligere var hovedretssalen i Østerlandsret nede i Bredegade. Der var selvfølgelig de her 5 tiltalte, der var en mindre gruppe journalister, hvor vi jo var blandt til stede, så var der jo 5 tiltalte, og der var en stor gruppe af politifolk og folk fra Kriminalforsorgen, som til at passe på, at der ikke skete noget. Og af de tiltalte, ja, der var vi jo 2, som var såkaldt etnisk danske, og resten de havde anden etnisk baggrund, og den ene af dem er jo så den her svenske statsborger, som Cecilie har nævnt.
Og så bed du også mærke, at der også var en forsvar, som ikke havde en klient ved siden af sig?
Ja, rent faktisk var der jo 2 forsvar, som ikke havde klient ved siden af sig. Den ene, han var bistandsadvokat for den dræbtes familie, og så var der jo så en advokat, som fulgte sagen, og som ikke rigtig havde nogen kommentarer til det, men som ifølge vores oplysninger er på stedet, fordi at han repræsenterer en såkaldt mystisk bagmand, mulig mystisk bagmand i hele det her Casablanca-netværk. Ham kan vi vel også vende tilbage til lidt senere, hvis der er.
Lad os gøre det. Ofte så er det jo med de her bandesager, der er der et meget massivt politiopbud, fordi at man kan frygte, at der er nogen, der kunne finde på at gøre noget. Var det også tilfældet her?
Ja, der var jo rigtig, rigtig mange betjente til stede dernede, og også både for Kriminalforsorgen og politiet, ligesom at man jo nu om stunder skal igennem en metaldetektor for at komme ind i selve retslokalet.
Og hvad skete der så her på den første retsdag?
Der kom jo nogle interessante ting frem. Den ene var, at det viste sig, at politiet de jo rent faktisk overvågede den her café i Sorgenfrigade, det her kaffehuset, fordi at man vurderer, at det var tilholdssted for NNV-banden. Og derfor så har man opsat videoovervågning, sådan at man kunne i al diskretion holde op med, hvem der kom og gik, og hvad der egentlig måtte foregå herinde. Og det var jo så i den forbindelse, at man så tilfældigt fangede det her drab på video også. Så det har vi også. Vi har ikke set videoen endnu, men vi har set stillbilleder derfra.
Men det er en overvågning, som bliver optaget. Det er ikke sådan, at politiet de har live siddet og fulgt med?
De har haft et skjult kamera siddende et eller andet sted, i en bil eller i træ, eller hvad ved jeg, et eller andet sted, husmur, hvor de nu gemmer den slags.
Men det er jo ret vildt, at man har selve drabet på video.
Ja, altså de har jo hele det sidste forløb af drabsmandens gerninger. Og der ser man jo stillbilleder af en mand, som kommer i en lang regnfrak-lignende ting med en hætte på, trukket godt ned. Og han går først ind i caféen og ligesom får at kigge efter ofre. Og da der så ikke er nogen af dem, så går han så ud og ser to mænd, der står på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade, og så er det så, at man kan se, at han står helt op af husmuren og trækker sit våben og affyrer de her fem skud, hvoraf det ene så går ind under venstre armhule på den afdøde og perforerer begge lunger og hjertet og går så ud igen af højre armhule. Det gør jo, at den her unge mand, han dør på stedet.
Har du fornemmelse af, om det er en optagelse, som er meget klar i forhold til de stillbilleder, du har set? Altså, er det grynet, eller er det tydeligt, hvad der foregår?
Jeg synes, det var ret tydeligt. Altså, man kan ikke se ansigtet på manden, fordi han har denne her, altså, han har både en kasket på, og så har han den her hætte trukket op for os. Så ansigtet fremstår ikke tydeligt, men det er ellers ret tydeligt billedets kvalitet og den slags, og zoomet ind på det sted. Så ja, det. Anklageren startede også sin forelæggelse med at sige, at der ville optræde voldsomme billeder i hans forelæggelse.
Efter Sune, nu var du inde på, at der var en bistandsadvokat til stede, som repræsenterer den afdøde og afdødes familie. Var der familiemedlemmer til stede?
Ikke på dag et, som vi var bekendt med.
Men altså, det var helt tydeligt, at der var nogle mænd, som altså også var iført det her sådan lidt bandelignende tøj og kasket.
Ja, det som vi kalder op, som vi jo sådan lidt mangler på bedre, har døbt bandeuniformen.
Ja, lige præcis. Og en af dem viste sig jo så at havde en tatovering på armen, hvor der stod altså det samme navn som den afdøde. Men altså, det er jo et ret almindeligt navn i de her kredse, men der var i hvert fald trukket op, så man kunne se det her navn tatoveret.
Og man kan sige, at vi har ikke bragt navnet på den forrettede, fordi at vi ikke har fået accept fra familien i forhold til det. Har du en fornemmelse af, hvor langt et tidsperspektiv vi taler om, at der er gået fra, at den her gerningsmand han har indfundet sig og går ind og efterfølgende så affører de her skud?
Jamen, det er ganske kort. Altså, der snakker vi sekunder. Altså, han går ind ad døren og scanner lokalet, tror jeg, og så går han ud, og det kan jo være, at han allerede inden fra caféen får øje på de her to mænd. Den ene står i sådan en blank dynejakke ude på hjørnet, og så går han ud. Og så allerede der, lige som han står, som sagt, helt oppe af husmuren, da han så trækker sit våben og åbner ild mod de her affyrt i fem skud, hvoraf jo så et af dem rammer den afdøde.
Cecilie, du var i retten på anden retsdag, og det var her, hvor den svenske mand, han, som er tiltalt for at trykke på aftrækkeren, han afgav forklaring. Det var en lidt speciel omgang, altså efter hvad jeg har læst. Kan du prøve at fortælle, hvad det var, han forklarede?
Ja, altså noget, som jeg måske ikke fik nævnt før, det er jamen, altså, det her anklageskrift, som vi sidder og snakker om i meget korte vendinger, det er alenlangt. og som ligesom beskriver hvad, altså politiets udlægning af, hvad der er gået forud for det her drab. Og det er nemlig altså meget minutiøs planlægning, hvor der har siddet en eller anden medgerningsmand, som også bliver nævnt, og været med til at styre de her forskellige tiltalte og deres roller, og sat dem sammen på forskellige kryds og tværs. Og rigtig meget af det her, som fremgår af anklageskriftet også, altså det bygger på krypterede samtaler, videoovervågning, alt muligt. Og rigtig meget af det kom i spil, da den her svenske statsborger, han afgav forklaring på første dagen. Og det starter egentlig med, at han forklarer, at han jamen, ganske rigtigt var i København i dagene op til, at han blev anholdt, og han forklarer, at han er fra Malmø, og altså, det fremgår meget tydeligt, at han er fra en kriminel underverden i Malmø.
Det lader han ikke selv skjult på?
Nej, ikke rigtigt. Altså, der er fundet billeder på nogle af hans iPhones, hvor han poserer med våben på sådan en måde, der godt lidt kunne ligne noget fra en rap-video.
Og han bekræfter, altså jeg var også på anden dagen, han bekræfter jo det ægte våben, han sidder med.
Ja.
Altså det, og der blev også sagt, at jamen, han kunne ikke bo i Malmø, fordi der var et trusselsbillede mod ham i Malmø, ikke? Så...
Ja, lige præcis. Og det nævner han flere gange i løbet af retssagen. Altså netop det her med, at han er truet på sit liv, og det er også noget, politiet de har fortalt ham.
Og hvorfor er det så, han er i København?
Lige præcis. Og derfor, som han beskriver, har han brug for en livsforsikring, som han så kalder et skydevåben, som han ønsker at få fat i. Og han fortæller, at han ikke ønsker at tage fat i nogle af sine gamle kontakter i Sverige, og derfor så er det, han tager til Danmark for at få fat i det, og det er så igennem en ven, der har en dansk kontakt, at han ligesom kommer på den her plan, og derfor så ankommer han til Københavns hovedbanegård med en bus om sådan sen eftermiddag, tidlig aften, den 28. november, altså få dage før drabet.
For at mødes med den her kontakt, som man siger, han kun kender under navnet
Brormand. Ja, lige præcis. Da han fortæller, at han mødes med en fyr, og så sidder der også nogle andre i den her bil, hvor han så tager med dem. Og når han bliver spurgt af anklager Andreas Christensen, hvad han hedder, så siger han bare, jeg kender ham kun som Brormand, det var det eneste, vi kaldte hinanden. Så fortæller han, at mod forventning, så har Brormand ikke anskaffet det her skydevåben endnu, og han siger, at det er han selvfølgelig ked af, men han skal nok skaffe det, men at den 21-årige svensker er velkommen til at komme hjem til ham og sove. Det tager han så imod. Han kommer hjem i den her lejlighed, og så vil jeg sige, at i anklageskriftet, der står der også netop, at han skulle have opholdt sig i den her lejlighed, og det erkender han også, og han forklarer sig, at det er derfor.
Han simpelthen bare er der for at vente på at få leveret et våben.
Lige præcis. Og han fortæller også, at de går rundt i byen. Han kan ikke huske, hvor det er. De skal også ud og spise og sådan noget. Og den her aften, den 28., der ifølge anklageskriftet, der går han flere gange rundt ved kaffehuset, og det mener politiet altså for at rekognoscere.
Og der har politiet jo igen den her videoovervågning, så på anden dagen blev der også vist billeder af, at de går forbi kaffehuset flere gange, altså nogle dage før drabet, og der er, hvor man formoder politiets teori, at det er for at rekognoscere inden forbrydelsen.
Du har jo set både billeder af det, går så ud fra, og selve drabet. Er der lidespunkter mellem de to personer?
Ja, altså det er jo svært at sige, fordi at drabsmanden er maskeret, men altså anklageren gennemgik meget dygtigt sådan i små etaper, hvordan og hvorledes, og fik ham til at bekræfte, hvilken type tøj han havde på tidligere på dagen, og så var det jo nærmest identisk med det, som man kan se på overvågningsvideoen, som drabsmanden havde på, selvom han til det sidste nægter, at det er ham, der ligesom har skudt og trykket på aftrækkeren.
Og han bliver så i dagene frem til den 1. december, hvor at han så forklarer, at han endelig får det her våben af Brormand. Men det viser sig så, at det ikke er det våben, han havde håbet på. Det var en Tokarev, hvilket Christian Kornø måske ved mere om, hvad er. Eller Sune Fischer, vores våbenkyndige medarbejdere på stedet.
Jamen, men skal vi spørge jer,
ja.
Hvad der er galt med en Tokarev?
Altså, Tokarev sagde, den skyder med en 7,62 mm kaliber, så, altså, og det var meget svært at skaffe patroner til, så derfor var han ikke interesseret i den.
Altså standardvåbnet er jo 9 mm pistoler generelt, fordi det er også det, der er nemmest at skaffe ammunition til ude i miljøet, ikke?
Men som jeg forstår det, så siger Brormand, at han kan godt skaffe et andet våben, at det kommer til at tage lidt tid.
Præcis. Ja, men ikke engang så meget med, det kommer til at tage tid, det kommer til at koste penge. Og altså flere penge, end den her svensker har. Altså det, nu skal vi huske på, det er den 21-årige svenskers, eller han var 21 dengang, nu er han 23. Men det er altså hans forklaring. Og derfor siger Brormand, jamen ved du hvad, vi har et job til dig. Du kan være med på i morgen, og så vil du få 50.000 og det her våben.
Altså, du kan være med i morgen til hvad?
Til et job. Han siger simpelthen et job. Og når anklageren spørger mere ind til det, jamen, så siger svenskeren, jamen, det ligger ligesom mellem linjerne, at der er tale om noget transport af narkotika. Og det vil indvilge han i, og han siger også, jeg vil ikke ligne en amatør, og jeg havde jo brug for pengene, og jeg havde brug for våbnet, så vi gør det. Og herudover så siger han så også, at han er ude og prøveskyde det her våben om natten.
Altså det nye våben, det han rent faktisk er på jagt efter?
Han er ude og prøveskyde et våben om natten, og det er væsentligt for hans senere forklaring. I hvert fald så er det, at han skal ud på det her job næste dag. Og han bliver derfor sat af om eftermiddagen på Esrumgade i København, som er altså meget, meget tæt på det her gerningssted. Og der kan man også se en mand, der ligner ham, som politiet mener er ham, stå i en port og bevæge sig sådan lidt nervøst rundt i noget mørkt tøj og med en frakke over armen. Og her forklarer han, jamen det, der er sket, det er, at han er blevet sat af her. Kort tid efter kommer der en fremmed op til ham, stikker ham en pistol i hånden, en kasket og en frakke. Og han siger, han prøver først at stikke den der pistol lidt i lommen, det kan han ikke, så derfor stikker han den i en busk. Og det hele går egentlig meget hurtigt. Og han havde egentlig fået at vide, at han skulle vente på en blå bil, og pludselig er den blå bil der, hvor er hans medtiltalte, en anden ung fyr, så sidder i.
Okay, så hvis jeg lige skal opsummere. Altså, vi har en svensker, som er ham, der er tiltalt for at trykke på aftrækkeren. Han siger, at han rigtig nok var i København, men det var for at hente en pistol, fordi han havde brug for en livsforsikring, for det var en eller anden form for trusselsbillede mod ham i Sverige. Han mødes så med den kontakt i Danmark, som hedder Brormand, som kommer med et våben, som ikke er det rigtige. Han venter derfor i København på at få det rigtige våben, og han får at vide, at det koster så nogle flere penge, så derfor kan han være med til et job, og han mener, at det er et job, der handler om noget med narkotika.
Det er præcis, hvad han mener. Og altså, da anklageren ligesom spørger mere ind til, altså, hvad er dine tanker omkring, du pludselig får stukket de her ting i hænderne, siger han, jamen, det vil han, altså, når den her blå bil dukker op, vil han da også med det samme spørge, hvem end der sidder i den, hvad er det her for noget? Men kort tid efter, altså under et minut efter, han sætter sig ind i den her bil, hvor der for øvrigt er en regnfrakke, beskriver han ned ved fødderne ved passagersiden, jamen, så bliver de anholdt. Og der er det jo så, at det her drab er sket kort forinden, som han altså mener, han ikke har haft noget med at gøre. Han er blot blevet kørt til Esrumgade, hvor han har ventet, fået de her ting i hænderne af en fremmed, og så er det, han bliver anholdt kort efter, han er kommet ind i den her blå bil. Og der er det jo altså, politiet mener, at han har begået drabet, cyklet på en elcykel hen til Esrumgade, hvor han efter aftale har smidt cyklen, og han har ventet på, at den anden tiltalte her kom og hentede ham i en flugtbil.
Og den her regnfrak, som blev nævnt, som lå nede ved fødderne, den er jo nærmest identisk, som det fremgår af overvågningsbillederne, som den gerningsmanden har på.
Ja, og der er det jo, at de har taget nogle tests, altså DNA-tests, af netop den her regnfrak, der bliver fundet ved passagersædet i nakken, og de har også taget en ind i ærmerne, som altså viser, at hans DNA af på den her regnfrak, hvor til han siger, jamen han har jo siddet med den nede ved bilen, lige, altså nede ved fødderne i bilen lige hurtigt, så derfor kan han sagtens, altså der kunne have været en DNA i alle mulige steder, fordi han lige har håndteret den på en eller anden måde. Herudover så tager man også sådan nogle swaps af hans ansigt og hans hænder, der viser, at der er krudtslam på partikler fra krudt på. Og til det så siger han, jamen han havde jo været ude og prøveskudde om natten, så det kan komme på der, og herudover kan det måske også være overført fra politiet.
I forhold til det her med krudtpartikler, så er der jo tale om et meget, meget porøst bevismateriale. krudtpartikler, de er meget overfladiske, og medmindre de sidder i en uldsvætter, så er det altså noget, som man stort set kan puste væk som på hænderne. Og så vil du spørge muligvis, om det kan det have sin rigtighed, at han har fået påført de her krudtpartikler natten før, så vil jeg svare, at intet er usandsynligt i de her sager, men man må sige, at han muligvis har haft en yderst dårlig håndhygiejne efter at have været på toilettet, hvis det er, fordi at de rent faktisk sandsynligt for, at de ville være forsvundet, hvis han havde vasket sine hænder, da den ville være ganske, ganske stor.
Nu var vi jo inde på, at anklagemyndigheden mener, at det her det er en konflikt mellem to grupperinger, altså NNV og så, som vi har skrevet, det her Casablanca-netværk. Skulle vi lige komme omkring Casablanca-netværket? Hvad er det for en gruppering?
Puha, det er en lang historie.
Vi prøver at tage den kort, Sune. Kan du tage den?
Casablanca-netværket er jo, altså man kan sige, det er jo et navn, som politiet har givet en egentlig ikke en særlig fasttømret gruppe, men mere altså enkelte personer, der knytter sig sammen på grund af kriminelle aktiviteter. Og det er egentlig først noget, der rigtig er blevet beskrevet efter det her drab i Sorgenfrigade. Altså det gik hurtigt op for, tror jeg, både myndighederne og NNV selv, at de ikke stod i krig med en traditionel rocker- eller bandegruppering.
Men Casablanca, hænger det ligesom sammen med Marokko?
Jamen, det her navnløse kriminelle netværk har jo, altså, som navnet antyder, altså base i Marokko, i Casablanca, og det er jo fordi...
Og i Tanger.
Fordi at nogle af de her altså, toneangivende personer i netværket er marokkansk oprindelse. De har boet mange år i Danmark og har jo også en lang fortid i det kriminelle miljø i Danmark og i... Altså, både rocker- og bandegrupperinger, primært på Ydre Nørrebro og Nordvest. Og så er nogle af dem baseret i Casablanca og Tanger i Marokko.
Vi har jo beskrevet Casablanca-netværket i flere konkrete sager. Kan du bare lige ultrakort, Sune, fortælle, hvorfor nogle sager vi har hørt om dem i?
Vi har blandt andet hørt Casablanca-netværket blive nævnt i forbindelse med en drabsag, hvor en 22-årig mand mistede livet på staden, og en kidnapningssag, hvor en ligeledes ung mand, han var holdt fanget i 14 dage, udsat for forskellige former for tortur. Og i begge sager, så menes det jo motivet at være, at man på en eller anden måde har snydt Casablanca-netværket for enten penge eller has, eller stjålet penge eller has fra dem. Det er ultrakort.
Men hvor har vi set dem her i Danmark og i vores nordiske broderlande?
Flere af dem har ikke været i Danmark i mange år, men da det ligesom er formodningen, at de har gang i en ret stor hash-operation, der blandt andet sender hash ind på Christiania, jamen så har de jo interesser i Danmark. Og i forbindelse med det her drab, jamen så skulle forhistorien være, at der kort forinden havde været en rulleforretning, altså det er sådan lidt slang for, når kriminelle stjæler fra andre kriminelle, og det skulle altså være nogle NNV'ere, der havde stjålet et større parti hash fra Casablanca-netværket. Og det var det, der ligesom havde gik forud for det her drab.
Er det noget, der er kommet frem i retten, eller er det noget, vi har fra kilder?
Det er jo noget, vi har fra forskellige former for kilder. Altså, for lige uddybe kort, Casablanca-netværket, der nogle af dem har jo marokkansk baggrund, men har tidligere boet i Danmark og været aktive i Danmark. Nu har de så slået rødder i Tanger, hvor at de er tæt på bunden, der producerer hassen. Og derfra så mener man, at de skipper det til Danmark. Det her, det er, hvis man kan blive i forretningslingo, så er det en gros led, vi har med at gøre.
Hvis man følger den her korte konflikt, som starter i Sorgenfrigade i den her omgang, altså her i december, så kommer der nogle opgør, som jo igen også kommer til at centrere sig omkring, eller i hvert fald ud.
Altså december 2021.
2021, som også udspiller sig på Christiania.
Hvis vi nu vender blikket mod drabet i Sorgenfrigade igen, vi kommer til at dække den her sag i retten. Hvad kommer der til at ske i de næste retsdage?
Jamen, altså, der bliver mulighed for, at de andre tiltalte, de kan afgive forklaring, og det er allerede blevet fortalt via hans advokat, at en af dem, som blandt andet er tiltalt for at afskaffe svenskernes ting af vejen, efterfølgende hans svenskernes effekter ID-kort er blevet fundet hjemme hos den her person, jamen han vil gerne afgive forklaring næste gang, så vi får helt sikkert flere mere sådan forståelse for, hvad de selv mener, altså nu hvor de nægter sig skyldige, hvad de så selv mener, der er sket. Og herudover så kommer der til at være et politividende inden fra en bandeenhed, som kan forklare, hvad er det egentlig, der bliver ment med en kriminel gruppering, og hvorfor skal det her dømmes efter bandeparagrafen. Og så kommer, så vidt vi ved, der også til at være nogen fra offerets familie, som kommer til at fortælle, hvordan at det har berørt dem og familien, at den 27-årige ikke længere er her.
Altså i forhold til erstatningsspørgsmål?
Ja, i forhold til det. Og så kan det jo også nogle pårørende, har også bare lyst til at sige nogle ord i retten. Og derudover så, ja, selvfølgelig i forhold til, men det er jo sådan en slags, altså, tort godtgørelse, fordi han har ikke nogen kone og børn, så det er ikke, fordi han er forsørgerpligt. Så det er sådan lidt, ja.
Ja, så ikke desto, altså, ikke mindst kommer vi jo også til at se selve den her video, som anklageren, altså, talte om i sin forelæggelse. Altså, kommer til at se den live, og det var den, han så også advarede imod.
Og så vil der muligvis ikke blive forsøgt trukket nogle enkelte tråde til det her Casablanca-netværk og til den her mangel på bedre mytiske bagmandsskikkelse, som er repræsenteret via en advokat i retslokale.
Der er i hvert fald mange interessante spørgsmål, som man gerne vil have svar på. Hvornår falder dommen i sagen?
Så vidt vi ved, så falder den her senest i juli. Men der er også 20 retsdage, men de vidste ikke, om de ville bruge dem alle sammen. Så her i starten af sommeren.
Tak til dig, Cecilia Erland, og dig, Sune Fischer, for at komme herind og fortælle om sagen. Tak, fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.
Tak, fordi vi måtte komme.